Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді ер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баян сызын, байлау сызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағым жоқ. Елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыратқан, көңілі басылмаған жастар бағам демесе, бізді құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры, залам, тілмесектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорқылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кезде мені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тартқысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтұғын күйек. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде бір тыныштық жоқ осы елде. Осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп баған, қай елге қосайын, қай қарекетке қосайын. Балаларымның өзіне елгері өмірімнің, білімінің пайдасын тыныштық бенен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қылдерімді біле алмай отыр. Не бол деп баған. Оны да ермек қыла алмадым. Ақыр ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.